Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Daha şoğullu agronomun öngden aydılıp geliyen pikirleri tasdiklap aytnağına göre ova huzurluğundaki mesele dine suğdu. Yılın kurok gelmeğine ya beylikilerde hem değil. Daha şoğullaki sökötdöşlerimizin tasdiklamağına göre sevdi iş fileyen adamlar yolbaşı verilense her kıyağday dörömeller. Yatlısık Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda ulu kadar gelili geçerliği dörödüğü 2025. yıl Mart evtinine odol iş başarmalıkta ayıplanan kakımın iyidine. Önkü ödeypesine dolanma ulen tarihe girdi. Sonku velayet hakimleri beylede dursun. Etraf hakimler hem halk gülen duşmayar. O huzurluk işlerinin yağdayını görmeyi gelmeyar deyip daha soğuldu dayhanların biri hatardan çıkan yerlerin yıl yıldan köpölmeğini Berdi Muhammedovlar devrününü ödeype verilenyen emellerlerin iş filmeli ulen bağlanıştırdı. Ama Muğaramazdan Türkmen hükümetinin o huzurluk siyaseti ütkosu Sözlüğüne bağlı ve o huzuruna cevap veren Vice Premier Tanrıoğlu Atakhalif 8. mayda geçirilen hükümet meclisinde önkü Vice Premierlerin aydışyali suvarış ve şorsu akavalarını araştırmak, su huzurluk tezgahlarını avatlamak ve avatta değişli çarelerin görülenliğini. Tadakhanın havarından çen tutulsa umum bir cümlede tasdiklamak bilen çeklendi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Ýyly synymyzy diňleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mejburi Ähmet Owu hojalyk işgärleriniň iş gadan şertleri meselesi hem saklanyp galdy we käbir synçylar bu derdiň has agyrlaşýandygyny. Netijede bu ýyl ýetişdirilen paxta hasylynyň ýüzlerçe gektar ýerde noýabryň aýagynda Dekabrın basında hem muğut işçi gücüne qarasyan hususi telekeçilerin serişte tıksitlamağı derarlı yığılman qalandığını aytdılar. Seylelikte ov qoculuğundaki iş, tölög şertleri, mövsümleyin işler üçin zerur bolan el gücünün yetmesiliginin dovam etmegine sebep boldy. Balkandaki habarçymyz büjet edarlarının işgärlerinin tölögsüz yekilleme, otog işlerine çekilendigini habar berdi. Marda kavırçıymız yolutin etrafındaki potroçu dayhanların kovuçu meydanlarını otar yali otokçu tapmakta kinçilik çekendiklerini xabar verdi. Meydan işler üçin zerur bolan el gücünün yetmesiligi tasarı yurtlara gidiyen ve izine gelmek islemeyen adamların barha köpelmeği bilen düşündürülyer. Hazır potroçumuzu ototma üçin işçi dayhan gözleyeriz, yönü tapıp bilmeyeriz. Geçen yıl potrotumuzu otap, yekileme işlerine kömökleşen adamların ağlavı köp bölüğü dasarı yurtları Türkiye, Rusya işlemeye gidiptir. Qalanları ıslık uvadı günün asağında işlemeye yaran ok deyip, yolu tünlü kərindici azatlık bilen sökbötteslikte aytti. Yerli zinçiler, içerki ve dasarki zähmet migrantları adamların meydan işlemeğinden daslaşmağını esasan tölünyen zähmet hakkının Qaty az bolmagy bilen düşündürýärler. Dayhanlaryň gadyry bolman soň, pul az berilip, hatda bu kurdogyny da ýetmän soň, dasary ýurda çykýanlaryň sany gün sayyn artýar. Köp dayhany kesil aldy. Adamlaryň onkologiýa we beýlikine sağlyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp, bejergi almagy pullary bolmaýar diýip anonimlik şertinde gurulýan dayhan aýtdy. Onuň sözlerine görä, dasary ýurtlara giden adamlar Türkmenistan'da edyen isinin 4'ten birini edende hem 6-7 ise köp hak alyandıklarını aydyarlar. Kärendiçiler dine qovuçı meydanlarında däl, buğday ekilen yerlerde hem el gücünün yetmeyendigini, hasıl otun buğdaydan kendigini gurrun verdiler. Sol bir vaqtta kärendiçilerin hem ala tutulyandigi. Önkü yıllardan gelen dengsizliğin taklanıp kalyandığı xabar verildi. Çeşmelerin tasdiklamağına göre, hakimlik işgärlerinin potrot yerine Mekke cövün, yorunca, arpa, dari ve beylik ekinler ekilyer. Qovuçı ekilmeli 10 gektar yerin 5 gektarına qovuçı, qalın 5 gektarına başka zat